Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Ministri spoljnih poslova zemalja NATO-a će na predstojećem sastanku u Briselu 28. i 29. novembra raspravljati o mogućnosti trajnijeg povećanja vojnika u okviru mirovne misije KFOR na Kosovu, najavio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Kosovo je izloženo dezinformacijama i narativima koji dolaze iz Rusije i Kine, a koji imaju za cilj da podstaknu međuetnički i međureligijski rat u zemlji, kriminalizuju NATO i smanje povjerenje društva u euroatlantske integracije, te da se kao loš primjer prikaže SAD. Ovo su ključni rezultati istraživanja BIRN na Kosovu o dezinformacijama, a koje je predstavljeno 27. novembra u Prištini. Zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona na jugu Bosne i Hercegovine prekinuli su štrajk nakon što su predstavnici sindikata i vlade potpisali novi kolektivni ugovor kojim se povećavaju plate zaposlenima u ovoj oblasti. Sa radom kreću u utorak 28. novembra. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio u prvostepenom postupku Predraga Markočevića i Marinka Đukića za ratni zločin na području Teslića na sjeveru Bosne i Hercegovine. Predraga Markočevića, nekadašnjeg komandira stanice javne bezbjednosti Teslić, zajedno sa Đukićem, bivšim šefom kriminalističke službe, tužilaštvo je teretilo za zločine počinjene nad civilima, bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom, počinjene od aprila do kraja decembra 1992. godine. U eksploziji metana u rudniku dijamanata u ruskom sibirskom regionu Jakutiji poginula su tri rudara, a dvojica su povrijeđena, saopštile su u ponedjeljak regionalne vlasti. Nesreća se dogodila u rudniku u Dačini u vlasništvu ruskog državnog dijamantskog giganta Alrosa. Turska policija uhapsila je 98 osumnjičenih zbog navodnih veza sa zabranjenom militantnom grupom Kurdistanske radničke partije, od kojih je većina optužena za širenje propagande na društvenim mrežama, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Navodi se da su osumnjičeni privedeni u istovremenim operacijama u 18 provincija, pri čemu je većina pritvora bila u jugoistočnim regionima. U nastavku emisije. Od ukupno 13 izbornih lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima u Srbiji 17. decembra, više od polovine svoj predizborni narativ bazira na nacionalnim temama. O tome za Radio Slobodna Evropa govori politički filozof Filip Balunović.
Srbija je jedna desna zemlja, Srbija je konzervativna zemlja u kojoj postoji vrlo, vrlo jako i duboko uporište tradicionalnih konzervativnih, pa onda i neofašističkih, ratnohuškačkih ideja i politika.
Afganistanski migranti, koji uglavnom pješke bježe od talibanskog režima ka Evropskoj uniji, kažu:
od dolaska Talibana na vlast posao je potpuno propao. Nema posla u Kabulu, nema posla, nema novca. A imam suprugu i šestero djece, tri kćerke i tri sina. O njima brinu majka i dvojica braće.
Ne želim da živim u Afganistanu, jer tamo nema ni posla ni sreće otkako su Talibani došli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dogovor o primirju između Izraela i Hamasa, koji je omogućio oslobađanje jednog broja talaca i zatvorenika, kao i dostavljanje hitne pomoći pojasu Gaze, ušao je u četvrti i posljednji dan, dok se vode pregovori o njegovom produženju. Od petka 39 talaca oslobođeno je u okviru tog sporazuma, plus 24 koji nisu obuhvaćeni sporazumom, većinom Tajlanđana koji su radili u Izraelu, a iz izraelskih zatvora pušteno je 117 palestinskih zatvorenika. Priredila Meliha Kešmer.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da bi prvobitni sporazum mogao biti produžen, ali da će Izrael nastaviti operacije u pojasu Gaze punom snagom kada primirje istekne. Izrael i Hamas izrazili su zabrinutost zbog spiskova izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika koji trebaju biti pušteni, rekao je za Reuters katarski zvaničnik. Zvaničnik je dodao da katarski posrednici rade s Izraelom i Hamasom na rješavanju problema i izbjegavanju odgađanja oslobađanja talaca i zatvorenika. U prethodna tri dana primirja Izrael je dostavljao imena palestinskih žena i mladića koje će pustiti iz zatvora, dok je Hamas dostavljao imena talaca zarobljenih u Izraelu najmanje 12 sati prije puštanja na slobodu. Predsjednik SAD-a Joe Biden rekao je da se nada da bi privremeni prekid vatre mogao biti nastavljen kako bi se oslobodili dodatni taoci. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell pozvao je na početku sastanka Unije za Mediteran u Barceloni na produženje primirja u pojasu Gaze, koje bi trebalo biti okončano u utorak. Borrell je naglasio da pauzu treba produžiti, kako bi bila održiva i dugotrajna dok se radi na političkom rješenju. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi najavio je dolazak u Njujork kako bi održao sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o sukobu Izraela i Hamasa, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Kine. Izrael je počeo s udarima na Gazu nakon napada Hamasa 7. oktobra, u kojima je ubijeno 1200 ljudi, a više od 200 uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja, kojim rukovodi Hamas, kaže da je od tada u Gazi ubijeno više od 13.300 ljudi, od kojih su 5.500 djeca. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa, .org.
Od ukupno 13 izbornih lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima u Srbiji 17. decembra, više od polovine svoj predizborni narativ baziraju na nacionalnim temama, kao što je očuvanje Kosova u sastavu Srbije i zaštite srpskog naroda van granica zemlje. Zbog čega desničarski narativ dominira u predizbornim temama i da li mu ističe rok trajanja usred sveopšteg rasta cijena i pada životnog standarda, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Srbija je jedna desna zemlja, Srbija je konzervativna zemlja u kojoj postoji vrlo, vrlo jako i duboko uporište tradicionalnih konzervativnih, pa onda i neofašističkih, ratnohuškačkih ideja i politika.
Ovim rečima politički filozof Filip Balunović objašnjava činjenicu da i na ovim parlamentarnim izborima u Srbiji u izbornoj ponudi dominiraju stranke sa desnog i krajnje desnog političkog spektra, a stranke tog profila, bilo da su u vlasti ili opoziciji, najglasnije su kada govore o takozvanim vitalnim nacionalnim interesima. Tako je predsjednik Srbije i član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke izjavio 20. novembra da se plaši da će 2024. doneti mnogo više sukoba i nemira.
Kada to kažem, mislim i na svaku vrstu ugroženosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali u Republici Srpskoj i u mnogim drugim delovima našeg regiona.
Rekao je Vučić na obeležavanju 182. godišnjice Srpske akademije nauka i umetnosti. Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije i koalicioni partner naprednjaka, također je u predizbornoj kampanji predstavio svoju stranku kao zaštitnicu nacionalnih interesa Srba na Kosovu.
Nikada kao sada nisu bili uporni u tome da pokleknemo, da se odreknemo Kosova i Metohije. Niko od nas, ni predsjednik Vučić, ni ja, nikada se nećemo odreći Kosova i Metohije.
Rekao je Dačić 26. novembra na predizbornom skupu u Beogradu. Nacionalne teme u fokusu su i više predizbornih koalicija koje čine opozicione desničarske stranke. Stranke Dveri i Zavetnici, koje čine izbornu listu Nacionalno okupljanje, u svojim političkim programima imaju očuvanje Kosova u sastavu Srbije.
Mi se zalažemo za utvrđivanje jasne i dugoročne strategije za sveobuhvatnu obnovu suvereniteta Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.
Navodi se na sajtu Zavetnika. Dveri među ciljeve i prioritete spoljne politike navode, citiramo, reintegraciju Kosova u ustavno-pravni poredak Srbije, kraj citata, kao i poništavanje Briselskog sporazuma koji su predstavnici Srbije i Kosova potpisali 2013. godine. Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovdašnji desničarski narativ predstavlja propagandu koja dolazi iz vladajuće koalicije na čelu sa Srpskom naprednom strankom. On dodaje da je taj narativ namijenjen za unutrašnju upotrebu.
To se pokazuje preko elektronskih medija, posebno preko televizije, gdje vidite da su u stvari desničarske teme. To je nacionalizam, to je jedna nacionalistička desnica koja upravo pred građanima koji su sa takvim nacionalističkim temama već godinama se hrane, ali po meni i truju. I u tom smislu ja ne vidim razliku između desničarskih naših stranaka i sadašnje, jel tako, koalicije, odnosno vladajuće stranke sa svojim koalicionim partnerima.
Desnica u Srbiji ne slabi, već samo menja svoje pojavne oblike, kaže za RSE politički filozof Filip Balunović. Prema njegovim rečima, desnicu u Srbiji ne čine samo stranke koje se tako otvoreno deklarišu, već i veliki deo političkog centra.
Mi imamo danas neke partije koje su nekada bile u centru, a danas su izrazito desno, možda čak i desnije od SNS-a.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Trijumf Geerta Wildersa na holandskim izborima predstavlja snažno upozorenje Briselu. Analitičari tvrde da krajnje desničarske stranke, sada dominantni politički faktori u brojnim članicama Evropske unije, prete da preoblikuju evropske politike, od klimatskih promjena, ključnih reformi Evropske unije, do isporuke oružja Ukrajini. Naginjanje Holandije prema ekstremnoj desnici ne samo da služi kao opomena, već ukazuje na hitniju potrebu rješavanja problema u vezi s pitanjima migracije i rastućih troškova života u Evropi, pišu svetski mediji. Kada je Austrija pre dve decenije postala prva zemlja u zapadnoj Evropi koja se nakon Drugog svjetskog rata okrenula ka krajnjoj desnici, ostatak kontinenta urlao je od besa dok su diplomate izbjegavale austrijske političare. Međutim, u istorijskom političkom zamahu 2023. krajnja desnica dobila je mesto za evropskim stolom i priliku da preoblikuje politiku u regionu, ističe Washington Post. Najnovija pobjeda stigla je u socijalno-liberalnoj Holandiji, gdje su je napisao list ikona tvrdokorne desnice Geert Wilders i njegova anti-EU, antimuslimanska i antimigrantska partija Slobode osvojili šokantno prvo mesto prošle sedmice na parlamentarnim izborima. U zapaljivom obraćanju Geerta Wildersa holandskim glasačima jedna rečenica proganjaće Brisel više nego bilo koja druga. Referendum u izlasku iz Evropske unije, naglasio je Politico, dodajući da je 7 godina nakon što su Britanci glasali za Brexit, takozvani Nexit glasački listić bio srž uspješne kampanje lidera krajnje desnice u Holandiji. Stranke krajnje desnice u Evropi prvenstveno privlače birače svojim ključnim pitanjem imigracije i multikulturalizma. Većina također izražava populističku poruku, kritikujući političke elite i pozivajući na narodni suverenitet. Wildersova partija Slobode se ne razlikuje, ocenjuje Guardian. Pobjeda krajnje desnice je opomena za ostatak Evrope i signalizira opasnosti neaktivnosti po pitanju migracije i troškova života, ocenjuju u uredničkom komentaru britanski Observer, dodajući da je holandski rezultat upozorenje i da se hitno mora tražiti rješenje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles dao je izjavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine o postojanju vojnih kampova u istočnoj Bosni. On je novinarima rekao da izjavu daje kao svjedok, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine ga je pozvalo 3 dana nakon formiranja predmeta. Iz tužilaštva nisu mogli dati dodatne informacije u vezi sa Helesovim iskazom. Ispred tužilaštva bio je naš Andi Mioč.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles nije se obratio novinarima nakon davanja izjave u tužilaštvu BiH u predmetu otvorenom nakon tvrdnje koje je iznio u medijima da u entitetu Republika Srpska postoje vojni kampovi za obuku. Uoči davanja izjave rekao je da će tužilaštvu dati sve informacije.
Da je izjavi tužilaštva kao svjedok, ne kao optužnik. To bi mnogi željeli da je tako. Puno imam informacija koji će dati tužilaštvu.
Tvrdnje o postojanju vojnih kampova u RS-u ministar odbrane, inače kadar SDP-a BiH, prvo je iznio gostujući na televiziji N1 22. novembra, rekavši da se radi o nekim mladim ljudima i nekim ljudima iz Rusije. 23. novembra je za Radio Slobodna Evropa rekao da vojni kampovi za obuku postoje na području Rogatice u istočnoj Bosni i Hercegovini te na području planine Maglić. Tvrdi da za to posjeduje i fotografije, za koje je naveo da ih ne smije poslati. Na Helezove navode reagirao je njegov kolega iz Vijeća ministara BiH, Staša Košarac, kadar SNSD-a, zatraživši sazivanje hitne sjednice izvršnog obavještajnog odbora povodom tvrdnji koje je Helez iznio. Inače, 12. novembra je grupa zastupnika u državnom parlamentu, koji dolaze iz entiteta Republika Srpska, pisala Američkom kongresu i Evropskom parlamentu navodeći da je Bosna i Hercegovina utočište radikalnih islamista. Tri dana kasnije na iste adrese pismo su poslale njihove kolege koje dolaze iz Federacije BiH. U njemu su naveli da najveću prijetnju miru u Bosni i Hercegovini ne predstavlja izmišljeni vjerski radikalizam, već radnje i akcije funkcionera SNSD-a, od kojih je većina, na čelu sa Miloradom Dodikom, na crnoj listi SAD-a i Velike Britanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
I predsjedništvo Bosne i Hercegovine raspravlja o navodima o postojanju terorističkih ćelija i o ruskim vojnim kampovima u zemlji. To je najavio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je istakao da će od nadležnih organa biti zatražena zvanična informacija. Isto je zatražila i članica predsjedništva Željka Cvijanović. 1. decembra obilježava se 18. godišnjica od uspostavljanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tim povodom na svečanoj konferenciji u Sarajevu predstavljeni su rezultati rada oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te još jednom istaknuta potreba za većim finansijskim izdvajanjima za ovu instituciju. Više u izvještaju Melise Teletović.
Uspostava i postojanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine jedna je od najvećih dostignuća postdejtonske Bosne i Hercegovine. U 18 godina svog postojanja oružane snage kao legitimna i legalna vojna sila Bosne i Hercegovine opravdali su svoju svrhu, poručuje na svečanoj konferenciji general pukovnik Senad Mašović, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mašović je rekao kako je posebno zadovoljan činjenicom da oružane snage provode kako institucionalnu, tako i individualnu i kolektivnu obuku u svojim okvirima. Tokom 2023. godine oružane snage su učestvovale na 15 međunarodnih vojnih vježbi. Oružane snage su, kaže Mašović, nastavili sa podmlađivanjem i zapošljavanjem kadrova.
23. godinu ćemo završiti bogatiji sa 661 vojnikom, 133 nova oficira, 248 podoficira, odnosno u konačnici 1042 nova pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji će biti u punom kapacitetu, u punom smislu te riječi biti na raspolaganju oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez naglasio je kako je budžet oružanih snaga Bosne i Hercegovine povećan za oko 90 miliona maraka, te naglašava kako je ponovo upućen zahtjev za povećanje budžeta i očekuje da će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine udovoljiti njihovim zahtjevima. Helez tvrdi kako se otpočelo i sa višegodišnjim projektom nabavke novih uniformi na čemu će raditi domaće firme. Vrijednost tog projekta je 39 miliona maraka. Helez je naglasio kako se narednih dana očekuje isporuka helikoptera iz Amerike u vrijednosti 44 miliona dolara. Ministar odbrane istakao je i izuzetnu saradnju sa NATO savezom.
Stalna posjeta generalnog sekretara nedavno, gdje sam imao direktnu komunikaciju i informaciju koju sam podnio generalnom sekretaru, govori da NATO savez računa na Bosnu i Hercegovinu, da je Bosna i Hercegovina interesantno područje NATO savezu, i dva događaja koji slijede na najvišem nivou u narednoj godini koji su vezani za NATO podržat će se u Bosni i Hercegovini, to je NATO simpozij i partnerska koordinacijska konferencija. To je poslije samita NATO-a drugi nivo kada je NATO u pitanju. I ponosno mislim da smo u fokusu NATO saveza.
U Bosnu i Hercegovinu skoro bi trebala stići i donacija Evropske unije od 10 miliona eura, riječ je o 68 automobila koji će olakšati pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine proces deminiranja. 1,6% teritorije Bosne i Hercegovine je pod minama. Za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Afganistanci masovno napuštaju zemlju i tragaju za boljim životom u Evropskoj uniji, prolazeći na dugom putu i kroz Bosnu i Hercegovinu. Nakon povlačenja američkih snaga 2021. godine, talibani su uveli restrikcije na sve aspekte života. Priča migranata iz Afganistana koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu zabilježio Ermin Zatega.
Pasoš Afganistana je skoro bezvrijedan, a građane ove zemlje legalno ne mogu putovati u gotovo ni jednu zemlju svijeta. Stoga je pješačenje preko granice jedina opcija onima koji se odluče na bijeg od neimaštine i represivnog režima. 44-godišnji Najbula kaže da putuje već 3 mjeseca, uglavnom pješke. Sa grupom od 20 zemljaka prešao je skoro 5700 km od rodnog Kabula u Afganistanu do Sarajeva, prolazeći kroz Pakistan, Iran, Tursku, Bugarsku i Srbiju. Teškoće putovanja su vidljive na njihovoj obući i licima dok suše odjeću na sarajevskoj stanici i čekaju noćni autobus za Bihać.
Iz Kabula sam.
Tamo sam imao fast food restoran. Od dolaska Talibana na vlast posao je potpuno propao. Nema posla u Kabulu. Nema posla, nema novca. A imam suprugu i šestero djece, tri kćerke i tri sina. O njima brinu majka i dvojica braće. Otac mi nije živ. Moj cilj je Francuska. Namjeravam tamo otvoriti fast food i zaraditi dovoljno novca da što prije dovedem i svoju porodicu.
U grupi od 20 migranata na sarajevskoj autobuskoj stanici je i 17-godišnji Ismail. U Afganistanu je išao u školu za mehaničara, a u Njemačkoj želi nastaviti školovanje i graditi budućnost. Kaže da sanja o tome da nađe posao i izgradi budućnost kakvu u Afganistanu nije mogao.
Ne želim da živim u Afganistanu, jer tamo nema ni posla ni sreće otkako su talibani došli.
Nakon kupovine autobuske karte, koja košta oko 25 eura, kreću na 6 sati dugu vožnju do Bihaća. Tamo stižu oko 5 sati ujutru narednog dana i po ledenoj kiši hodaju do 20 km udaljenog prihvatnog kampa Lipa, gdje je smješteno oko 1200 migranata. Kamp je udaljen 10 km od granice sa Hrvatskom, a većina migranata pokušava povremeno preko ilegalnih prelaza ući u Hrvatsku i tako se domoći Europske unije i boljeg života. U Bosni i Hercegovini je od januara do jula ove godine evidentiran ulazak oko 16.000 migranata, što je porast za oko 56% u odnosu na isti period lani. Najviše ih je iz Afganistana, Maroka, Pakistana, Irana i Šri Lanke. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Lubenica, bilo da se drži u ruci, prikazana u umjetnosti ili objavljena na internetu kao emoji, snažan je simbol za Palestince. Kako je došlo do toga, poslušajte u prilogu Šile Ibrahimović.
U komentarima na društvenim mrežama i fotografijama s protesta podrške Palestincima širom svijeta, brojni su emotikoni lubenice. Pitate li se zašto je popularno voće koje se uzgaja na palestinskim teritorijima tu? Upotreba lubenice kao palestinskog simbola nije nova. Prvi put je korištena nakon šestodnevnog rata 1967. godine, kada je Izrael preuzeo kontrolu nad zapadnom obalom i Gazom i anektirao istočni Jeruzalem. U to vrijeme izraelska vlada je javno isticanje palestinske zastave na zauzetim teritorijama proglasila krivičnim djelom. Kako bi zaobišli zabranu, Palestinci su počeli koristiti lubenicu jer njen plod ima nacionalne boje palestinske zastave, crvenu, crnu, bijelu i zelenu. Zabrana je ukinuta 1993. godine kao dio sporazuma iz Osla koji je podrazumijevao međusobno priznanje Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije i bio je prvi formalni sporazum kojim se pokušao riješiti višedecenijski izraelsko-palestinski sukob. Zastava je prihvaćena kao simbol palestinske vlasti koja će upravljati Gazom i zapadnom obalom. Lubenica se opet pojavila 2021. godine nakon što je izraelski sud presudio da će palestinske porodice sa sjedištem u četvrti Šejk Jarah u istočnom Jeruzalemu biti iseljene kako bi se napravilo mjesto za naseljenike. U praksi danas zastava je efektivno zabranjena i može biti oduzeta, a njeno isticanje može biti kažnjivo prema izraelskim uredbama o javnoj sigurnosti. Plod se ponovo pojavio na nebrojnim objavama na društvenim mrežama nakon početka rata između Izraela i Hamasa. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici i predstavnici vlade Srbije postigli su u nedjelju načelni dogovor sa premijerkom Anom Brnabić i ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanacković nakon petočasovnog sastanka u Kisaču mjestu u Vojvodini na oko 100 km od Beograda. Rad na ispunjavanju zahtjeva poljoprivrednika se nastavlja, a kako za Radio Slobodna Evropa kaže Mileta Slankamenac iz inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, loptica je sada na terenu vlade. Detalje donosi Iva Gajić.
Loptica je uvijek na terenu vlade Srbije.
Ovako petočasovne pregovore sa premijerkom Anom Brnabić i ministarkom poljoprivrede Srbije Jelenom Tanasković sumira dan kasnije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mileta Slankamenac iz inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije. Glavni zahtjevi na kojima nezadovoljni poljoprivrednici insistiraju jesu jeftinije gorivo za mehanizaciju, veće subvencije u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji, kao i uspostavljanje zakonskog okvira za uvođenje produktne berze terminske prodaje prodaje njihovih proizvoda. Oko dela zahteva je postignut načelni dogovor, ali prema rečima Slankamenca pregovori se nastavljaju, a ozbiljan posao tek predstoji.
Mi smo sad tek napravili bazu na kojoj treba da radimo narednih godina. Zato uporno i govorimo, nama izbori ništa ne znači. Mi nastavljamo dalje kogod dođe za premijera, ministra i tako dalje.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je u izjavi novinarima 26. novembra nakon sastanka sa poljoprivrednicima rekla da su razgovori bili teški, da je bilo mnogo tema i da treba uraditi mnogo stvari. Prihvaćen je predlog vlade o povraćaju akcize, iako je zahtev poljoprivrednika bio da gorivo na pumpi plate bez tog poreza umjesto po punoj cijeni, pa da čekaju da se taj iznos vrati. Također novina je i da mogu odjednom da kupe 400 litara goriva. Dogovor je i da se deo subvencija vrednosti od 17.000 dinara, oko 145 evra, isplati u robi, dok će drugi deo subvencija vrednosti od 18.000 dinara biti isplaćen u novcu. Brnabić je rekla da predstoje razgovori sa svim poljoprivrednicima i novi sastanci na kojima će se precizirati kako će ono što je dogovoreno biti realizovano.
Mi moramo to da dogovorimo, dakle, na jednom širem sastanku sa svim udruženjima poljoprivrednika koje predstavljaju i sve ostale oblasti, dakle i stočare, voćare, pčelare, malinare i sve ostale, da bi ljudi razumeli da nemamo šumu komunikaciji, da bi ljudi razumeli da to neće uticati na njihove subvencije, i to je ono što je nama važno.
Nezadovoljni poljoprivrednici su tokom novembra 9 dana blokirali puteve po Vojvodini, a nakon toga su uslijedili pregovori. Blokade puteva, kako su naveli poljoprivrednici, se obustavljaju do daljnjeg, ali traktori ostaju u pripravnosti. Mileta Slankamenac to ilustruje ovim rečima.
Situacija je takva da su ljudi su jučer bukvalno ispratili na nadvožnjacima traktore za dolazak vlade u Pisaču. Znači, traktori su bili na ulici sve dok se nismo dogovorili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Prvi snijeg u Srbiji izazvao je velike probleme u planinskim područjima zbog neprohodnih puteva, prekida u snabdijevanju električnom energijom i opasnosti koje donosi nevrijeme. Proglašena je vanredna situacija u opštinama Sjenica, Nova Varoš, Ivanjica, Babušnica, Crna Trava i dijelovima Vranja. Branko Vučković.
Nevreme praćeno jakim vetrom i snegom koji je neprekidno padao čitava dva dana, paralizalo je opštinu Sjenica, u kojoj su gotovo sva naselja ostala bez električne energije, a zbog visokih snežnih nanosa mnoga sela su bila odsečena od sveta. Zbog toga je još u subotu uvedena vanredna situacija koja je još uvijek na snazi, kaže za Radio Slobodna Evropa Munib Mujagić, predsjednik opštine Sjenica.
I dalje je vanredna situacija, stanje i dalje dosta teško i komplikovano. Što se tiče električne energije, nekoliko kvarova je otklonjeno, ostala su još dva velika kvara, jedan je za selo Gonje, za Čedovo Krstat, ekipe su elektrodistribucije na terenu i taj deo se očekuje da se u toku dana uspostave naponske prilike, i još jedan veliki kvar na daleko vodu Lopiže Kladnica, gdje je ceo jedan prostor, kako ga mi zovemo Kladnički gaj, od desetak sela i dalje nema električnu energiju, i također su tamo ekipe elektrodistribucije i elektroprivrede na terenu.
I na teritoriji opštine Crna Trava proglašena je vanredna situacija, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladan Nikolić, član štaba za vanredne situacije. On kaže da je snežni prekrivač dostigao visinu od oko 80 cm, ali da su ekipe putara uspjele da probiju snežne nanose.
Državni putevi su prohodni, Crna Trava, Vlasinsko jezero, Proma je prohodan i dole prema Leskovcu je prohodan. Uredno snabdevanje građana o životnim namirnicama, prodavnica radi, hleb, ostale namirnice su stigle jutros, tako da s te strane škole rade normalno. Vrtić radi u Crnoj Travi i istureno odelenje u sastav reke Gradska ne rade, jer deca nisu mogla da dođu u školu zbog zelenih puteva.
Iako su vremenske prilike danas bolje nego prethodnih dana, građani na teritoriji Novog Pazara, Prijepolja, Sjenice, Priboja, Ivanjice, Svrljiga, Knjaževca, Vlasotinca i Babušnice i dalje imaju problema sa strujom, ali ekipe elektrodistribucije rade na otklanjanju kvarova. Predsjednik opštine Knjaževac, koja se nalazi na istoku Srbije, Milan Đokić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će svi stanovnici te opštine do kraja dana dobiti struju.
Broj korisnika koji je bio bez struje juče je bio 3100, sada je oko 2500, do večeras će svi korisnici biti priključeni na elektromrežu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Izobličeno lice mlade žene sa plavim ljubičastim podlivima koji je pretukao partner po ko zna koji put. Eto, to je fotografija na kojoj je prijateljica mog prijatelja. I od trenutka kada sam je vidjela, ne prestaje misliti na nju. Prijavljen je mnogo puta, policija ga privede na noć dvije pa ga puste. Moj prijatelj uvijek dođe po nju kada ga zovne u pomoć. Iako je čak finansijski neovisna, još uvijek mu se u nadi da će biti bolje stalno vraća.
Sjećam se jedine riječi, jedine rečenice, odnosno, koju mi je čovjek u policiji rekao, čovjek policajac, to me pokrenulo, ta jedna rečenica. Kad sam prijavila, teško mi je bilo, rekao mi je, gospođo, nemojte se sekirati, uvijek ima bolje u životu. Idite naprijed, ostavite sve to.
Poručuje je starija žena koja se nasilnika riješila nakon 35 godina braka, koja ima troje djece i čije svjedočenje mi je ustupio Centar ženskih prava Zenica. Njena životna priča je vodilja kroz ovaj podcast za Viri ispod površine, u kojem pokušavam da saznam koja je to tačka na kojoj se žena lomi da prijavi nasilje, ode dalje u sudski proces i otjera nasilnika u zatvor, ili barem pokuša, jer ima i druga prelomna tačka u kojoj zavlada druga vrsta agonije, a to je pravosuđe. Ima još ključnih tačaka, bit će pomenute tokom podcasta, a sve nas se tiču. Ja sam Lilo Omeragić-Ćatić i moram reći da me stvarno rastužilo kada sam vidjela po komentarima na društvenim mrežama koliko ima ljudi koji se osjećaju s Antonijem Pušićem, poznatijim kao Rambo Amadeus, u njegovom pravdajućem Facebook statusu gdje piše da je novinarku na sekundu, citiram, neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo. Zatvaram citat. Cijeli post posvetio je sebi kako je sirot bio cijeli dan izživciran, umjesto da je napisao samo jednu prikladnu rečenicu za svjetskog megacara koja je trebala da glasi, izvini, baš sam svjetski megapapak. Zašto uopšte pominjem ovo? Novinarka Jovana Gligorijević iz Srbije je dala sasvim dobar odgovor. Ako ne reagujemo na pipkanje i štipkanje, normalizujemo takvo ponašanje i ono dalje samo eskalira do radikalnijih vidova prinude. Dakle, da se reagovalo prije 100 godina zbog ovakvih stvari, danas bi možda i nasilje nad ženama bilo svedeno na minimum. Prvi put kada neko samo pokuša da digne ruku na tebe, tu treba da je kraj. Da je ne znam kakva strast, ljubav, brak, veza, porodični ili prijateljski odnos u pitanju. Tu je ona tačka gdje si u korijenu onemogućila potencijalno nasilje. Ne smiješ protraćiti jedan jedini život koji imaš na osobu koja te ponižava i tuče.
Ne trpite, prijavite i riješite slučaj. I nemojte misliti da kad vam kaže danas sutra taj isti muž, vrati se, bit će bolje. Neće biti nikad bolje, rijetkost je tu.
I za početak nekoliko korisnih informacija, između ostalog i o 4P, novoj mreži pomagačica u BiH, koje daje Meliha Sendić, inače braniteljica ženskih prava i predsjednica Centra ženskih prava Zenica.
Prvo što bi svaka žena trebala da uradi, bez obzira o kojoj vrsti nasilja se radi i bilo kojoj vrsti napada, je da pozove policiju. I policija po službenoj dužnosti će svaki put i mora izaći na lice mjesta kako bi sačinili zapisnik o počinjenom eventualnom krivičnom djelu. Nakon toga svaka osoba, evo ako pričamo o ženama, može podnijeti i zahtjev za zapisnik i taj zapisnik može se koristiti dalje u eventualnom počinjenom krivičnom djelu ako će se podnositi bilo kakav proces. Ako su u pitanju malodobna djeca, onda bi svakako trebalo da se prijavi u Centru za socijalni rad, da se kaže šta je bilo, da se taj zapisnik iz policije dostavi kako bi se dalje krenuo u proces određivanja privremenog starateljstva na djecom dok se ne završi proces ako će se desiti razvod braka.
Kakva je razlika između toga kad žena pozove policiju da prijavi nasilje ili broj, na primjer, gender centra? Šta je efikasnije?
To sada potpuno nešto drugo. Brojevi o kojima vi govorite, to je SOS poziv na koji će se javiti žene iz sigurnih kuća, koji će dati prvu informaciju šta žena treba da uradi. Znači, dobit će ponovo ove korake o kojima ja vama govorim. I dobit će eventualno koju treba neki savjet ili psihološke prirode, čisto da je umiri i da ne bi donijela neke korake koji mogu biti ugrožavajući za njen život. Znači, u svakom slučaju prvo je po službenoj dužnosti, onako kako zakon nalaže, da se prijavi policiji, centru za socijalni rad, a ako će se poduzimati neke druge radnje, može se obratiti i u nevladne organizacije koje rade na pružanju besplatne pravne pomoći za žene žrtve nasilja.
Kao što je vaša organizacija, dobro. Recite mi, na koji način sve ove informacije dopiru do žena iz ruralnih sredina?
Pa, sve informacije su dostupne i za žene iz urbanih i ruralnih sredina. Sada je stanje malo drugačije s obzirom da internet postoji i u ruralnim sredinama. I većinom i te žene imaju pristup internetu i većinom imaju sve mobilne telefone i većinom, kao što, evo, pošto mi radimo s klijenticama i znamo, imaju i Facebook, a ima još nešto što je novina, što mislim da bi bilo vrlo bitno da se zna. U Bosni i Hercegovini krajem godine je formirana jedna mreža pomagačica koja se zove 4P. To su obučene pomagačice kojih ima 55 u Bosni i Hercegovini. E sada ta informacija će biti malo dostupnija i vidljivija na putem ovih mreža interneta, gdje će se samo putem jednog linka, klikni se na taj link i dobijete izlistano imena i prezimena pomagačica, njihov broj telefona gdje odmah možete da ih kontaktirate, i te osobe, pošto su obučene, mogu dati i prvu informaciju i mogu završiti dosta ovih koraka koji su potrebni za ženu koja želi da krene u procese ostvarivanja svojih prava.
Samo još dodatno jedno pitanje na ovo. Šta ako neke žene nemaju internet, pa jel postoji neka vrsta edukacija, komunikacija, preko mjesnih zajednica?
Mislim da to postoji, ali to onako više malo selektivno i nije kontinuirano, to moram priznati. Međutim, informacije mogu biti dostupne i u nekim gradskim upravama. Evo, na primjer, kod nas u gradskoj upravi postoje naši katalozi, u Centru socijalni rad stoje na pultoma naši katalozi, u policiji katalozi u kojem sve stoji, i koraci i brojevi telefona, gdje vrlo jednostavno se može doći do nas, i čak iz institucija oni upućuju odmah žene na nas, napišu im na papir gdje da se obrati, broj telefona i koga da traži i zašto.
A osvještavanje žena u smislu da prepoznaju nasilje, je li ima nekih vrsta edukacije?
U nekom periodu stvarno bilo masovno i radilo se dosta sa ženama ruralnih sredina. Sada mislim da se radi, ali da bi ipak to trebalo malo možda i pojačati sa informacijama i senzibilizacijom.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa 200 mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini, gdje je i sjedište fondacije Lara, u kojoj je Slađana Milovanović pravna savjetnica.
Sigurne kuće su dio rješenja problema, s obzirom da naše iskustvo u radu sa žrtvama i sa preživjelima nam govori da žene i djeca nakon izlaska iz sigurne kuće više nikad ne budu isti. To kad kažemo, mislimo u onom najpozitivnijem smislu. Čak i ukoliko neke od žena odluče nakon izlaska iz sigurne kuće da se vrate nasilniku, uočava se da je ipak došlo do uspostavljanja jednog drugačijeg odnosa žene prema takvom muškarcu. Ona je osnažena i naučena je da postavi granicu. Kad je riječ o periodu nakon izlaska iz sigurne kuće, mi pokušavamo u saradnji sa Centrom za socijalni rad i u saradnji naravno sa samom ženom da se napravi izlazna strategija. Mnogo je lakše kad je žena zaposlena, međutim mi radimo i na tom, da tako kažemo, ekonomskom samostaljivanju svake žene, jer smatramo da će onda izlazak iz kruga nasilja biti mnogo lakši i jednostavniji, i pokušavamo da povežemo žene sa poslodavcima u okruženju, a centar za socijalni rad izlazi u susret tako što, recimo, iako postoji sistem socijalnih stanova, postoji mogućnost da centar za socijalni rad obezbijedi smještaj za ženu tako što će plaćati zakupninu kroz određeno vrijeme, i ono što praktikuje stručni tim sigurne kuće kojim upravlja fondacija Lara jeste da i nakon izlaska žene iz sigurne kuće kuće ostanu u tom nekom procesu nadgledanja narednih 18 mjeseci.
Znao je djete to udat oko glavi, šakom udara znači psovat, znači ubit. Za sve smo jednostavno bili krivi. Našla sam neki privremeni posao, znači na crno rada sam i po 20 sati. Nije mi bilo teško, koliko mi je bilo težak moj život. Prvi put kad sam došla da prijavim policiju, prijetio je kćerki iz nikakvog razloga. Ušla je u kupatilo samo da se umije. On je ušao za njom i ugasio svjetlo u kupatilo. Ona je dala svjetlo i ponovo duđe ugasio. I onda ona meni rekla, mama, šta mi je što ugasi svjetlo? Onda je on odmah nasrnio na nju, htio je sastati šotno. Međutim, reagovala sam i ja i ova mlađa čirka. Tako da smo ga nekako izvukli, skupatila, čirka je odšla u sobu i zatvorila je vrata, ali on je probio vrata, udario nogom, tako da je srušio i vrata i sve. I sašao je iz kuće i rekao je, odo kod svoje tetke, kad se vrati, poveću vas viju. Kuću policiju da prijavi to. Za mene to je bilo tič. Tu mi je najteže trenutno. Kad sam došla na vrata da uđem, to mi je trenutak bio da ne mogu, ne mogu. Izgubila sam se jednostavno.
U izvještaju grupe eksperata Vijeća Europe za djelovanje protiv nasilja nad ženama i u porodici, poznatije kao GREVIO, izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni. Potom navode da 63% svih slučajeva provedenih pred sudom uključuje povratnike u nasilje. U osmomartovskoj šetnji naišla sam na Enu Jusić iz udruženja Zaboravljena djeca rata, pa smo malo porazgovarale o svemu tome. Znači, super je sve, ono, ne dajte se, držite se, mi smo s vama, budite hrabre, ali koja je ono tačka koju mi moramo prevazići da bi stvarno u praksi počinioci nasilja, odnosno jel, nasilnici i oni koji ubiju, bili kažnjeni?
Ja ću reći da je super sve unutar zakonske strukture. Mi imamo dobre zakone, imamo dobro ratificirane međunarodne dokumente. Jedan od primjera je Istanbulska konvencija. Ono što jeste problem i što će uvijek biti problem jeste patrijarhalni način vođenja ove države. Jer ja ne znam, možemo mi svaki 8. mart, 9. i 10. mart izlaziti na ulici, ali je činjenica da mi i dalje živimo u svijetu neprocesuiranja nasilja. Rat je pokazao svoje. Mislim da smo usvojili model, da smo izgradili društvo koje nije osjetljivo na nasilje nad ženama. Žene preživjele iz rata nisu dostigle pravdu. Evo, žene koje preživljavaju silovanje u mirnom dobu, jedna od njih 15 prijavi slučaj. I taj jedan slučaj koji se trenutno evo dešava na kantonalnom sudu također ne uspijeva. Ne uspijeva znači dosjeći pravdu, ne uspijeva dosjeći kaznu. I na kraju dana ono što ja smatram vrlo bitnim jeste da kazne za nasilje, seksualno nasilje u porodici ne mogu biti podložni dogovorima, ne mogu biti podložni ublažavanju kazne. To što neko dobro ponaša u zatvor ne znači da će se dobro ponašati u kući. S druge strane, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika. Vi kad imate slučaj nasilja u porodici, vi ženu izuzimate iz njenog sigurnog mjesta, nasilnika ostavljate u kući. Šta je to izbijanje njegove komfor zone ako on ostane u svojoj sigurnoj sredini? Ništa. I onda mi naravno vodimo žene u sigurne kuće, u sigurnim kućama žene dobiju super podršku, ali šta poslije sigurne kuće? Jel da ide na ulicu ili da ide ponovo nasilniku? I sve to negdje, na sve ovo što sam rekla, ekonomska ovisnost žena je veliki problem. Mi nemamo više žene koje imamo. Imamo NGO žene koje rade u organizacijama, međunarodnim organizacijama. To su neke žene koje su stabilne. Šta je sa mojom mamom? Mislim, moja mama, hvala Bogu, evo, poslije svega što je doživjela, preživjela, izborila se, ali šta je sa ženama iz ruralnih sredina? Gdje je njima međunarodna organizacija? Gdje je njima nevladna organizacija?
Koliko je njima omogućen uopšte pristup?
Ja se sjećam kad sam prvi put ušla u ruralne sredine da radimo radionice o zaštiti od nasilja. Na kraju smo morali da promijenimo temu jer smo učili sa ženama šta je reproduktivno zdravlje i zašto je važno uraditi papa test svake godine. Mi govorimo o tim nivoima. Znači, nasilje je nešto što je svakodnevno u malim sredinama, nasilje je nešto što je vjersko u sredinama, nešto što je tradicionalno u malim sredinama. I nekako vi kad dođete u takvu sredinu, tačno morate stati odlučiti, jer važnije njoj da ona zna zašto je papa test važan ili je važnije da je učiš da može prijaviti nasilje. Na kraju dana se većina nas odluči za papa test.
Ono, u zdravstvu to zovemo put pacijenta, ovdje put žene koja doživljava nasilje. Evo recimo, uzmimo da je zvala policiju, policija je došla, privela nasilnik preda tužilaštvu i paf, za dva dana on slobodan.
Suštinska promjena za početak po meni mora biti pravosudni sistem. Evo sutra da doživim nasilje, ja koja sam aktivistkinja, feministkinja, borim se protiv toga, naravno da bi prijavila, ali bi bila sretna, bi bila sigurna, bi vjerovala, ne bi. Hiljade žena je prijavila i ništa se nije desilo.
A u svakom slučaju svaki, bilo koje djelovanje u tom smislu ipak je korak naprijed. Mislim, mijenjati svijest ne samo kod muškaraca, nego i kod žena, dakle kod sviju.
Absolutno.
I u obrazovnom sistemu.
Obrazovni sistem priča za sebe, ali apsolutno mislim da svaka aktivnost je izuzetno važna, jer mi, evo, današnje djevojčice, djevojke koje rastu, koje će sutra biti, ako Bog da, samostalne, mi njih više ne moramo učiti samo procesima izgradnje mira, zaštite od nasilja. Mi njih moramo početi učiti kako da preživljavaju. Jer je zaista došao taj moment. Ja smatram da ovakve ulične aktivnosti jesu oblik preživljavanja, ukazivanja tim istim djevojčicama. Možda evo neka djevojčica iz auta vidjela ovu poruku. Ona mora zna da postoji način. Za početak, nevladin sektor, civilni sektor je prva stanca za svaku djevojčicu u ovoj državi. Negdje gdje se može doći osnažiti, negdje gdje može naučiti svoja prava. Jel vi mislite da nama ikad iko u osnovnoj i srednjoj školi spomenuo reproduktivna prava? Nikad niko. Ja sam prvi put taj izraz čula 2012. u fondaciji Cure. Čuj, reproduktivna prava, šta je to? I onda naprosto obrazovni sistem će mora doživjeti neku vrstu promjene, ali opet se vraćamo na onaj ključ, a to je politički ključ, državni aparat u kojem mi moramo, ako želimo promjenu, moramo početi javno podržavati ljude koje izglasamo. Jer na kraju dana, kao što nam je građanska dužnost da glasamo, tako nam je građanska dužnost artikulisati svoje stavove koji su bitni za ovu državu. Za početak, za koga smo glasali i zašto, i za početak te ljude početi uključivati. Ako iko može političare uključiti, to je nevladin sektor. Pa mi bolje živimo od panela. Uključujte ljude, živiš od radionica, od panel diskusija. Uključite ljude za koji si glasao. Stani iza toga. Naprosto moje mišljenje.
Kaže Ajna Jusić, od koje i o kojoj više saznajte u podcastu ZIP pod nazivom Zatvoriti krug nasilja.
Kad je drugi put nasrnio na nas, odnosno na mene, na djecu, radila sam čitav novac, znači, za neku dnevnicu, došla sam kući ujutru, jedna je, ja mislim, još išla u školu tada, ova druga je na akademiji. I rekla mi je, mama, hoćemo u doručak. Ja sam rekla, sačekajte, ja odasnem da kupim hljeb, hoćemo da napijem doručak da jedimo. Tako je i bilo. Ja sam otišla, vratila se, ja sam ušla. Kad sam ja ušla u kuhinju, on je sjedio za trpezarijskim stolom. Prešao mi je iza leđa, ja nisam ni primijetila. Osjetila sam nešto kao da nešto puhnu, šta li je. Međutim, to su vidjeli moje čerke i ustale, pitali ga, šta tu radiš, kako te nije sramota. Kako su one ustale s kreveta, on je znači odmah nasrnio na njih. Ja nisam znala šta se događa, pitala sam šta je, onda su mene rekli, pljunio ti je iza leđa, znači za vrat. Pljunio ti je.
Slabo prijavljivanje nasilja nad ženama u BiH je na visokom stepenu. Čak 84% zbog društvene stigme i nepovjerenja u javne institucije. Dugo čekanje u policiji, osuđivački stav prema žrtvi od koje se traži da dođe drugi dan ili čak i slučajevi gdje policijski službenici zauzimaju stranu nasilnika, a žalbu žrtve smatraju porodičnom svađom koju partneri treba da riješe između sebe. To su OSCE-ovi podaci kao i zaključne observacije SIDOU-a, međunarodnog pravnog instrumenta koji zahtjeva od država eliminaciju diskriminacije žena i djevojčica i promoviše jednaka prava. Sa mnom je opet Meliha Sendić iz Centra ženskih prava Zenica i nastavljamo razgovor o pravosuđu i ključnim preprekama u procesuiranju nasilnika. Kakav je odgovor organa reda i pravosudnog sistema na rodno zasnovano nasilje? Koliko efektan?
Naša organizacija u 13. godinu radi monitoring pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada smo tek počinjali, bili su dugotrajni procesi, pristup sudovima bio malo otežavajući. Međutim, u posljednje vrijeme, evo, koliko mi pratimo, možemo vidjeti da postoje određeni pomac što se tiče dužine trajanja postupka. Mnogo, mnogo brže se završava, čak i u centru socijalni rad i policija odmah djeluje, kada dođe do suda to ide sada mnogo brže. Ne mogu sada reći da je to sad ono 100% da kažemo da sve se to u roku završava, da tu nema šta da se radi, nego mogu ipak reći da se stanje i promijenilo na bolje.
Imate li podatke od prijavljenog broja slučajeva nasilja nad ženama? Ne znam, evo za koji period već imate te podatke. Koliko ih je došlo do sudskih procesa, a od tog broja koliko ih je završilo sudske procese i kako? Isto to pitanje se odnosi na slučaj femicida.
Ne znam baš da ćete u Bosni i Hercegovini dobiti takav podatak koji se onako zasniva na činjenicama, tako da to mogu biti više neke analize, evo, može biti iz naše kancelarije kako je to kod nas. Mi smo imali prošle godine 1000 klijentica, 4300 usluga. Od tih 4300 usluga 80% se odnosilo na poručno pravo, odnosno nasilje nad ženama, odnosno krivične prijave. E sad, sve one koje su se obratile nama su i došle do suda. Zato što su imale adekvatnu tu pravnu i psihološku podršku gdje smo mi s njima mogli od početka do kraja pratiti proces i da se to završi do kraja. Međutim, jako česta su odustajanja žena od krivičnih prijava i onda se to ospak se povlači i onda nemamo taj sudski epilog.
A od onih...
Tu postoje raznorazni razlozi zašto je to tako, međutim i to mislimo da je krenulo malo na bolje.
A od onih koji su došli do sudskog procesa, koliko ih je završilo u njihovu korist?
Većinom koje su došle, koje mi zastupamo, one ostvari sve ono šta su tražile i šta je trebalo, zavisno od postupka koji je vođen.
Dobro, ili se onda može zaključiti ili ne može da su u principu u vezi sa sudskim procesima to najveći problem, jel ta tačka u kojoj zapinje?
Koja tačka?
Pa tačka u kojoj žene odustaju od tužbi ili nešto drugo, dakle šta, gdje je tačka u kojoj zapinje kod dokazivanja?
Upravo to, žene odustaju od krivičnih prijava, policija završi svoj posao, centar za socijalni rad svoj posao, tužioci pripreme i onda žene odustanu, povuku tu svoju prijavu, žele da se dogovore, kažu da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi, da je on jedini hranilac u porodici, da ako on dobije kaznu zatvora da onda on neće imati čega da žive, ona i djeca, jer većinom se radi o većinom, o ženama koje su ekonomski ovisne. To su neke tačke i koraci koji bi trebali da se žene, se radi sa ženama da se ojačaju, što je žena ekonomski ovisnija, to je teži izlazak iz nasilne zajednice.
Kada je u pitanju dokazivanje femicida na sudu, kako ide taj proces? Kakva su iskustva?
Femicid kad se desi, odnosno ubistvo kad se desi, ono se desilo, nema se tu šta dokazivati. Problem je što većina ubistava žena su već žene koje su trpile dugotrajno nasilje, koje su već negdje i prijavljivale nasilje i prijave, ili su one povlačile ili se nije smatralo za ozbiljnim kada one to često prijavljuju i onda se to desi tako da...
Znači ovo je isto jedan problem gdje se ne smatra ozbiljnim kada žena prijavi nasilje, to je problem u sistemu, problem u procesu, jel?
Ne mogu reći da ne doživljavaju ozbiljno, nego 10 puta su oni 9 puta reagovali, 10 kao ma više ovo svakako će se vratiti, nema ništa od toga i onda se tome baš ne posvijeti onako na sistemska pažnja, i desi nam se to što nam se desi. Ovi slučajevi koji se dešavali u proteklom periodu je većina takva koja je ranije i upozoravala ili je imala već neke određene krivične prijave.
Onda bi ženama kojima se dešava takva situacija trebalo svakako, pretpostavljam, poručiti da istovremeno kada zovu policiju, zovu i neku nevladnu organizaciju u njihovoj blizini, jel?
Se ima dosta nevladne organizacija koje mogu pomoći i koje će znaju ozbiljnost problema i koje će insistirati da svaka prijava bude zaprimljena i da postoji zapisnik i da se nasilnik upozori da to ne smije da čini, da je to krivično djelo, da je kažnjivo, da može u zatvor, bez obzira koliko puta se to desilo.
Na čemu je važno da žene i cijelo društvo neprestano rade kako bi se procenat rodno zasnovanog nasilja sveo na minimum, što logično vodi i minimumu slučajeva femicida?
Pa žene jednostavno moraju da znaju i to moramo stalno da govorimo, da žene nisu krive, da ne misli da su krive ako doživljavaju nasilje u poruci, da je kriv onaj koga čini i da to nije njen stid i sramota nego počinioca i da društvo i porodica ne trebaju da osuđuju ženu koja trpi nasilje nego da osuđuju onoga ako to čini. To ne smijemo nikad zaboraviti. Mislimo da smo to prevazišli, da to svaka žena zna, međutim to nije tačno.
Vi pratite tužilaštva i sudske procese, pretpostavljam da imate neka iskustva u vezi s tim. Gdje je ono mjesto gdje bi pravni sistem morao da jača?
To mogu odmah reći, to je pooštravanje kaznene politike. To nam se pokazalo kroz sve naše analize koje radimo i tokom svih ovih godina. Kaznena politika daje poruku počinjucu i drugim potencijalnim počinjucima da će dobiti uslovnu kaznu ako vrši nasilje nad ženama i uslovna kazna kada istekne, to vam se jednostavno i briše i gotovo. To je ta poruka koju sistem daje, jer većinom, skoro 90% praćenih naših predmeta počinioci su dobili uslovnu kaznu. I to mislimo da je veliki problem.
Koliko se radi na tome timski, sve nevladine, vladine?
Mislim da se radi, dosta edukacija sada prolazi sudije i tužioci od strane centara za edukaciju sudija i tužilaca koja su na entitetskim nivoima. Postoji dosta projekata međunarodne organizacije gdje naše institucije to implementiraju i u skoro svakom segmentu se govori o pooštravanju kaznene politike, zašto je obrazloženje, zašto je uslovna presuda zbog olakšavajuće okolnosti gdje se kaže da je počinioc poručni čovjek, da je nezaposlen, da je otac malodobni, dvoje, troje, četvero djeci, to je problem. Na tome se radi, ne mogu reći da se ne radi, ali kako je ovo nastajalo tokom godina, tako da ne može biti čarobni štapić da kliknemo i da to sad nestane, nego je to jedan dugotrajan proces. Kako je nastajalo, tako će i blijediti, ali treba svi da radimo na tome.
I na koncu, mislim da nema bolje osobe koja može zatvoriti podcast i uputiti poruku svim ženama, naročito onima koje doživljavaju nasilje, a ne mogu da izađu iz tog paklenog kruga. Od žene koja nas je svojom pričom provela kroz ovaj zip i njene proširene poruke s početka ovog podcasta.
Kad sam se obratila Centru ženskih prava, zatražila pravnu pomoć, primili su me, podržali su me, dali su mi psihološku pomoć i snagu da krenem da raskinem taj brak. Zastupali su me na suđenju kad sam imala parnicu, advokatica je išla sa mnom. Pomogla mi je koliko god možem. Našla sam se najviše kako podnije troškove, možda bi ja to i prije da rastao brak, ali sam se prašla, nisam bila mogućnost, nisam bila sa novcem. Tako da su mi rekli kad sam saznala za tu pravnu pomoć da neće ništa morat plaćati. Nije ništa vrijedna, ničijeg trpljenja život, ničijeg živaca, ničijeg zdravlja, a pogotovo ako imaš djecu svoju, ako strepiš za život sve djeci. Najbolje znači na vrijeme, bez obzira dijelimo 20 godina ili 70 godina, ako se trpi, raskin se taj brak. Samo mogu jedno da kažem svim ženama koje trpe, obrate se Centru za socijalni rad, obrate se Centru ženskih prava. Ima neko ko će vam pomoći.
Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i samo je jednom, nekad davno, krenuo jedan da me pipne protiv moje volje, a nije znao da imam crni pojas iz mentalnog kung fua. Everybody was kung fu fighting. Bio je to još jedan podcast Zip zavir ispod površine, ovaj put u borbi protiv nasilja nad ženama za jednaka ljudska prava i dostojanstvo. Kako ovaj, tako i sve naše podcaste pratite kad god poželite na slobodnaevropa.org te na Spotify, Google i Apple podcastima.